svátky židovského roku. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.
Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher chidashanu b'mitzvotav v'tzivanu litatef b'tzitzit. Or ezaru al hatzadich ulishrei elev v'simcha.
Minulý pořad jsme věnovali židovskému novému roku Rosh Hashana. Podle Talmudu se tehdy před Bohem otevírá kniha, v níž jsou zaznamenány všechny naše skutky a podle nich může být člověk buď zapsán do knihy života nebo knihy smrti. Ale lidé většinou nejsou ani jednoznačně dobří, ani jednoznačně zlí. A proto je dáno 10 dní pokání, takzvaných 10 hrozných dní na to, aby každý napravil své činy. Tento čas vrcholí 10. dne židovského měsíce Tišry, dnem smíření. Je to nejsvatější a nejslavnostnější den židovského kalendáře. Den, který se nazývá Velké prominutí.
Běžně hovoříme o Jom Kippur, nicméně často se v modlitbě objevuje spojení Jom HaKippurim. To je množné číslo, čili je to den smíření v množném čísle prominutí očist. A také se nazývá tento den, že je to šabat šabatů, šabat šabaton, čili to je svátek naprostého odpočinutí. A ještě jeden název je, a ten je totožný jako u Nového roku, že je to Jom HaDin, den soudu. To odkazuje na tu představu v Talmudu popsanou otevřené knihy života a smrti, zapsání do té knihy, a to v případě tedy člověk učiní své hříchy. Jom Kippur je vyvrcholení 10 dnů pokání, které právě dělí ten nový rok od tohoto dne, a podle tradice se na ten Jom Kippur má člověk pokořit a očistit se od svých hříchů. Je třeba říct, že ten Jom Kippur to není snad jakýsi institut, který by jednou za rok umožnil Židům vyznat se ze svých hříchů, a celý další rok se touto tematikou nikdo nezabýval. Prakticky každý všední den, s výjimkou jenom několika období v roce, se čte zvláštní taková kajícná modlitba Tachnun. Také v předvečer každého nového měsíce je zvláštní modlitba Jom Kippur Katan, čili to je malý den smíření, kdy se modlí jako ústřední část té Jom Kippurové modlitby, která se jmenuje Viduj, to je vyznání hříchu. Je tady takové zajímavé podobenství, že tak jako se měsíc znovu navrátí ke své plnosti do úplňku, proto se to čte takto s tím novým měsícem, tak vlastně i člověk se takto může obnovit, pokud se vyzná ze svých hříchů. Nicméně to pokoření se je vykládáno tak, že se člověk má zřeknout jídla a pití, čili Jom Kippur je dnem naprostého půstu, který již začíná v předvečer po té odpolední modlitbě, a je to tedy půst, který trvá více než 24 hodin. Samozřejmě v případě jakýchkoliv zdravotních potíží, problémů, není povinnost tento půst dále dodržovat. No a to smíření se v židovské tradici má i poměrně přesný obsah. Bohoslužba dnes smíření má charakter, řekl bych, právního aktu. Ten, kdo na Jom Kippur přichází do synagogy, tak ví, že jsou přestoupení vůči člověku a vůči Bohu. Velice úzce to spolu souvisí. Nicméně, co se týče přestoupení vůči člověku, je povinností, ještě než začne ta bohoslužba, se snažit ta přestoupení napravit. To znamená, pokud dokonce jde o nějakou nápravu hmotnou, tak má být učiněna. Zcela jistě má dojít například k omluvě, pokud si je člověk vědom nějakého přestoupení. Tou základní myšlenkou je, že lidé se mají smířit, a pokud se lidé dokáží smířit, tak potom snáze mohou žádat Boha o odpuštění a má se za to, že Bůh tedy promine tu upřímnou modlitbu. To smíření zahrnuje podle tradice tři skutky a ty mají dohromady ulehčit hříchu. Jednak člověk má přiznat své přestoupení, potom má vypovědět své hříchy a vyvrcholením toho je potom usmíření mezi hříšníkem a poškozeným. A tím hříchem se tedy míní vzdálením se od Boha. V hebrejsky se pokání řekne tešuva a úplně stejné slovo znamená odpověď a současně v tom slově slyšíme sloveso šuv, to je návrat. Tyto tři významy nám poměrně přesně popisují, co toto pokání je. Je to odpověď na výzvu a současně odpovíme tehdy, pokud se navrátíme. To znamená, že člověk jako by měl jít po svých stopách zpět až tam do toho okamžiku, kde obrazně řečeno zbloudil, sešel z cesty a má se vydat tou cestou pravou znova. Ono toto může znít do jisté míry frázovitě, nicméně právě v takovém tom detailním uvědomění si vlastního postavení vůči jiným lidem, vlastního rozpoložení toho, co člověk činil nebo co mohl udělat jinak, tak právě v tom je podstata pokání.
Reb Šmelke z Mikulova jednou na Jom Kipur vyprávěl. Jeden král pověřil jednoho učitele výchovou svého syna, ale syn učitele nenáviděl a vůbec ho neposlouchal. Rozhněvaný učitel si stěžoval otci na synovo chování a král na syna úplně zanevřel. Syn se kál a několikrát se pokusil znovu získat otcovu lásku, ale domácí učitel vždycky zasáhl a obvinil mladého prince z dalších špatných skutků a otec byl neoblomný. Jednou však byl učitel celý den pryč. Mladý princ se vrhl ke svému otci a úpěnlivě ho prosil, aby mu odpustil. Otcovo srdce se obměkčilo a on synovi odpustil. Reb Šmelke říkal, že Satan je jako onen učitel v tomto příběhu. Brání nám ve smíření s naším nebeským otcem a nepřestává nás obviňovat, ale na Jom Kipur není Satan přítomen, a tak můžeme běžet se svým pokáním za naším otcem a se zlomeným srdcem ho prosit, aby nám odpustil.
Salachti geol meragel vegam pagel vegam pagel si pero dot shoy vekol iken kol de barro salachti haskatte go vekach sane go mekomo vi yashem ishan lo lema'an na'omo salachti zechut ezerach gam yifrach gam yifrach l'shoshana chet ha'aver v'kol ha'gber mime'ona salachti tove v'salach m'chalus lach m'chalus lach e'ashamim יַחַקְשֶׁב גַם הַשֶׁב מִמְרֹמִים מֵסַלַחְתִי
Pokání, také tedy o tom mluví židovská tradice, lze vyjádřit modlitbou, zpytováním vlastních činů a nápravou a konečně dobročinností. Tento motiv se také často v modlitbě na Nový rok opakuje. Ta modlitba má některé zvláštní části. První hned je v předvečer velice zvláštní a působivá silná modlitba, která se jmenuje Kol Nidre, všechny sliby. Ta sehrála význačné místo v židovské historii, protože ti, kdo společenství Izraele nepřáli, často o této modlitbě mluvili s velkým despektem, že Židé se jí zproští všech slibů. Bylo to těmi zlovolnými lidmi interpretováno tak, jako by mohli naslibovat cokoliv, nesplnit to a tady prostě si oddrmolili modlitbu a byli čisti. Tak to ale není, ta modlitba má velice přesný význam, ta se stahuje pouze k vlastním dobrovolným závazkům, které člověk učinil a navíc náboženské povahy, čili ničeho jiného se to netýká a ještě závazků, které jsme neúmyslně nesplnili nebo opomněli jsme je splnit. Čili jedná se jenom o určitý druh slibů, které nemůžeme i hned napravit. Tom takovou opakující se částí Jom Kippuru je modlitba Viduj, to je to vyznání hříchů. To zahrnuje výčet 68 hříchů, nicméně s takovou určitou pojistkou je tam řečeno, že vlastně toto jsou hříchy, o kterých víme, a potom jsou ty, o kterých nevíme, ale o kterých ví ten, kdo je pánem všech. Ta modlitba tedy směřuje k prosbě za odpuštění těchto hříchů. Celou tu bohoslužbu prostupují slicho, to jsou kajícné modlitby. Takovým středobodem těchto kajícných modliteb je verš z druhé knihy, nebo verše z druhé knihy Mojžíšovy z 34. kapitoly, které se objevují v bohoslužbě i na Nový rok. Tam se hovoří o tom, že Hospodin je Bůh soucitný a milosrdný, zdrženlivý v hněvu a velký láskou a pravdou, schraňuje lásku pro tisíce pokolení, odpouští vinu, špatnost a hřích a očišťuje. Toto je takové motto, které prostupuje jednotlivé slichot. Podle židovské tradice v těchto verších je obsaženo 13 charakteristik božího konání vůči člověku. Jsou to vlastně jakoby boží atributy, takže ty atributy obsažené v těchto slovech vyjadřují skutečnost, že Bůh je Bohem milosti, že je milostivý k tomu, kdo sešel z pravé cesty. Potom se hovoří o dalším atributu, jak to je znamení boží síly, boží soucit. Tam je zajímavé, že u toho soucitu tam je to vykládáno tak, že Bůh ulehčuje hříšníkům trest tím, že je nevystavuje ještě potom většímu svodu. Potom ten pátý boží atribut, který tradice vyvozuje z těch zmíněných veršů druhé knihy Mojžíšovi, a s tím se často setkáváme v těch kajícných modlitbách, tak je to boží milosrdenství ke všemu živému, dále zdrženlivost v hněvu. Boží láska je dalším z těch atributů. Osmý atribut je Bůh pravdy, který nikdy nesklame. Ten devátý atribut hovoří o tom, že Bůh svou lásku zachovává po všechna pokolení. Další, že Bůh odpouští úmyslnou vinu, pokud se hříšník kaje. A za stejné podmínky tedy, pokud se kaje, i špatnost, čili zlo. Špatnost je zlo, kterým člověk úmyslně vyvolává boží hněv v tomto popisu. A konečně poslední dvě charakteristiky, které se objevují v těch slichot, ty se váží k hříchu dopuštěnému z nedbalosti a netečnosti. Hovoří se o tom, že je možný očistit ty, kdo se odhodlali vymanit z moci hříchu. A tyto myšlenky jsou potom rozvedeny v poetických verších, jejichž autory často neznáme, slichot těch kajícných modliteb existují stovky a tisíce a v každém společenství se říkají v jiném výběru a v jiném pořadí. La berita ber
chaye ume motet la berita bet ve ale tefen la yeter ki hine kagar zen ve yade harash bir toto di bekla or u bir toto pelash ke
Bylo to v den před Kolnidre a reb Lévi Jicchak z Berdičeva si v synagoze všiml muže, který vzlikal, a tak se ho zeptal, proč pláče. Ten mu odpověděl, byl jsem zbožný a zámožný a moje manželka byla ctnostná a pohostinná žena. Jednoho dne mě zasáhla smrt. Moje žena zemřela, schořel mi dům a já jsem zůstal s holýma rukama a povinností postarat se o 6 dětí. A to není všechno. Měl jsem také modlitební knihu, která mi byla velmi drahá, dobře se z ní četlo, písmena byla velká a všechny modlitby byly ve správném pořadí, ale také schořela. A já už se nemohu modlit, mohu jen plakat. Reb Lévi Jicchak mu dal modlitební knihu úplně stejnou, jako popisoval, a zeptal se ho, budeš se modlit? Ano, odpověděl ten muž a stále ještě plakal. Dnes je Jom Kipur, musím odpustit. A reb Lévi Jicchak zvolal, slyšíš, on ti odpouští, teď jsi na řadě ty, musíš udělat totéž, musíš odpustit, i ty musíš odpustit.
Myšlenkou vyznání hříchu, s tím se váže ještě jedna velice podstatná charakteristika judaismu, že tímto člověk dává najevo, že chce volit dobro. Často se v této souvislosti cituje Moshe ben Maimon, význačný myslitel středověký, židovský Maimonides, a ten ve svém traktátu o pokání kromě jiného napsal, že pouze hlupáci si myslí, že Bůh člověku již při narození určuje, zda bude dobrý nebo špatný. A ten Maimonides pak říká, že není tomu tak. Každý může být spravedlivý jako náš učitel Mojžíš nebo zvrhlý jako Jeroboam. Může kráčet buď cestou moudrosti nebo cestou pošetilosti. Může být slitovný nebo krutý, štědrý nebo lakomý. A stejně tak, co se týče všech dalších vlastností. A Maimonides potom ještě říká, toto je velká zásada a základ, na nich spočívá Tóra a její příkazy. Jak se píše v knize Mojžíšově, hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro, i smrt a zlo. A stejně tak je v Tóře psáno, hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení. Čili jinými slovy, člověk má volbu a cokoliv se člověk rozhodne učinit, tak činí s plným vědomím a s vědomím tedy, že také za ty své činy nese odpovědnost.
Já bych se ještě možná vrátila k tomu pokání. Ono k tomu takovému pokoření se před Bohem nepatří jenom ta újma jídla a pití, ale člověk, pokud já vím, nesmí třeba mít na nohou koženou obuv. Proč?
Koženou obuv člověk nemá mít, protože to je jednak výrazem jakoby zřeknutí se jistého pozemského komfortu, protože ta kožená obuv alespoň v minulosti byla považována za něco téměř luxusního, zvláštního, ale ještě je v tom jiný důvod. Ta kožená obuv nebo kožená podrážka je poměrně silná a odděluje jednoznačně člověka od země, takže tu zem vlastně necítí, kdežto když koženou obuv nemá, tak do jisté míry s tou zemí je spjatější a tím se dává i najevo ta pokora, protože na Jom Kippur je to jeden z těch svátků, který se muži, alespoň v aškenáských zemích, modlí v kytlu. Kytl je takový zvláštní hábit, bych řekl, bílý takový plášť, ve kterém také budou pochováni. To znamená, že ten Jom Kippur je tam zvlášť tedy vyhroceně to vědomí, že člověk opravdu stojí mezi životem a smrtí a tím, že nemá obuv. Kromě jiného je tím evokováno i to, že nakonec bude jednou pochován, proto i tato zvyklost.
Jaké texty čtete na Jom Kippur?
Ta základní stavba modlitby je stejná jako každý jiný den, pouze jsou ty jednotlivé části delší, jsou tam vsunovány zvláštní modlitby, já už jsem se zmínil o těch slichot. Zcela zvláštní modlitba, oddíl celý, který se opravdu modlí pouze na Jom Kippur, je zcela ta závěrečná, a to je takzvaná modlitba Nýla. Nýla je jakoby uzamčení. Je to modlitba na závěr Jom Kippuru, kdy přichází soumrak. Je to narážka, jako když se zavírají nebeské brány, kdy tedy to slyšení, kdy ta možnost vyznat se z hříchů pro tento Jom Kippur končí. V modlitbě Nýla se také modlí ta modlitba Avinu Malkénu, očenáš králi náš, která se modlí na Nový rok a i potom tedy v tom období mezi Novým rokem a Jom Kippur, ale je tady změna ve verších v tom smyslu, že tam všechny ty prosby jsou formulovány tak, aby Bůh zapsal dotyčného do knihy života, kdežto v té modlitbě Nýla tam už se nemluví zapiš nás, ale tam se říká zapečeť nás, čili tady už se evokuje ta představa toho koncept, toho ortelu, který bude vynesen a který od té chvíle bude platit. Na den smíření, jako při každém svátku, se také přečítá story. Za zmínku stojí Haftora, to je ta část, která se po pravidelném čtení story čte z proroků, a na den smíření se čte Jonáš, což je velice krásný a případný text. Ta kniha dokládá, jak upřímné pokání vede k záchraně před Božím trestem, ale také tam je tak velice jemně a i s určitým humorem popsáno, jaký je rozdíl mezi soudem lidským a Božím. V té pasáži, kdy Jonáš nakonec přinucen, aby poslechl Boží vůli a aby hlásal, že je třeba se kát, nakonec, když to splní a chodí hříšným městem Ninive, tak je přesvědčen, že nyní přijde Boží trest, a i když se všichni ti lidé tam postili, tak přeci jenom on tam je nahoře na kopci a čeká, kdy přijde ten Boží trest, a strašně se rozlobí, když nakonec vidí, že Bůh to město ušetří. Tam je právě ten krásný závěr, kdy Bůh mu říká, že on sám, který nic nestvořil a nic neučinil, takže by vlastně chtěl takto rozhodovat, a přitom on nerozezná vůbec nic, žádný rozdíl ani mezi zvířetem a člověkem. Čili je to zase velice pěkné zvýraznění toho lidského soudu a jak má být člověk opatrný v tom, jak bude soudit lidi a že to vlastně činit nemá.
Hancilanu mchila, Mesha'a. Pesha Adhane Ilah.